Brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis, Kristus karalius.
Noriu jums paskaityti Danieliaus knygos, kaip Danielius naktį regėjime matė sukrečiančius vaizdus. Vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverinti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverinti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta. Dabar noriu iš Naujo testamento paskaityti jums iš laiško Filipiečiams, antro skyriaus šešta eilutė pradedant. Jis turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobi būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi turime tokius du stiprius liūdijimus, dvasios įkvėptus apie Jėzų. Prisėmėjau atgailos dvasioj nemažai kaltinimų, bet kartu su tais kaltinimais prisėmėjau ir daug netikrų kaltinimų. Prisėmėjau gandų, kurie mane suerzino ir jaučiausi taip, tarsi būčiau gyvačių sukandžiots ir visiškai paralyžuots. Nieko nenorėjau, nieko, tiesiog neapkenčiau savęs, pasirodžiau savo baisiu egoistu ir visa, ką dariau iki šiol, buvo nubraukta. Egoizmo išraiška, kaip Dievui visai nereikalingas, bevertis dalykas, kaip negyvi darbai. Buvau visiškoj nevilty ir panikoj pasimetęs, nes nebežinojau viešpatie, ko tu iš manęs nori. Norėjusi maištauti ir skaudinti Dievą tokiam deklaracijom, kaip, nu, jeigu taip viešpatie, tai gerai, nieko jį nedarysiu daugiau. Nu, visko pasitraukiu į mišką kur nors ir žinokis, tegu visi eina į visas keturias pusės, ką nori, tą daro. Kažkaip buvau labai smarkiai sužeistas žmonių negirdėjimo, nesiklausimo, artimų žmonių, brolių, tokios kaip autoriteto ignoracijos. Aš klebonas ir vienuolyno vyresnysis, pasijutau, kad broliai daro, ką nori, nesitarė, nesiklausė, netgi kažką slapta nuveikė, kad tik išvengtų mano nuomonės. Ir aš klausiau viešpatie, ką visą tai reiškia, kodėl taip broliai elgiasi, kodėl jie manęs negirdi. Ir gavau tokį atsakymą, aš norėjau tau parodyti, kaip tu manęs negirdi, kaip tu manęs nesiklausai, kaip tu darai, kas tau patinka ir vengi sužinot mano nuomonę apie tuos dalykus. O aš galvojau, čia aš dėl viešpatie, aš čia darau dalykus, vargstu. Pasirodo, darau nesiklausdamas jo, a jam tas patinka, jam to reikia. Taigi jau galvojau, kad šį penktadienį nebepasirodysiu pas jūs. Bet supratau, kad tai irgi gundimas, tai irgi yra maištas ir Dievo skaudinimas, irgi nesiklausimas jo, užsispyrimas toks, vat, ambicija, pretenzija. Nu, kalbėk Dieve dabar man, kalbėk aiškiau, ką tu nori man pasakyti. O jis tyliai, neskuba. ateis laikas ir pasakysiu, kas tu čia toks, kad man čia vadovautum, ane? Taigi buvau rimtai sukrėsti ir prisiklausęs gandų apie save iš kitų žmonių, pykau ant tų žmonių, kad jie sprendžia apie mane nežinodami, spėliodami, kiti jau priima tai kaip tiesą. Ir prisiminiau Mozę, kaip Dievo tauta murmėjo, nors matė didelius Dievo darbus. Matė stebuklus, matė uolą atsivėrusią, iš kurios tryško vanduo ir buvo atgaivinti troškulyje, kad nemirtų iš troškulio, kad partirtų Dievo jėgą, Dievo šlovę. Mozė sudavė lazdą ir atsivėrė uola. Po to tas pranašiškas ženklas tapo amžiams Dievo tautos tokiu lydinčiu ženklu. Dievo tauta lydė uola, iš kurios trykšta gyvasis vanduo. Tai tarsi ir Dievo tėvo įvaizdis. Ir ta mana iš dangaus. Iš tikrųjų galima ir Jėzui priskaityti visus tos ženklus. Jėzus gyvoji duona ir iš Jėzaus perverto šono, kaip iš tos uolos trykšta tas vanduo. Ir tos putpelės, ir daugelis kitų stebuklų. Bet vis tiek Dievo tauta murma, vis kažko viešpats jiems neįtinka, kažko trūksta jiems į panašiai, jaučiasi neįvertinti. Ir murma, ir juos užpuola gyvatės. Kažkaip pasilgęs Izraelio, užsidėjau filmą apie Izraelį, brolių tokį sukurtą apie visas tas šventas vietas, kur broliai saugo. Ir filmas prasideda ta vieta, kur Mozė iškėlė žaltį. Pagal tą legendą, ten toj vietoj dabar pastatytas didžiulis toks monumentas, metalinis toks štulpas iš tokio vamzdelių, tarsi gyvatė susiraičiusi ant to štulpo, bet kartu ir ta gyvatė sukuria tokį ir Jėzaus kaip formą. Ir žiūri jį, liktai gyvatė, liktai Jėzus. Ir vaikščiojau po pakutuvinų sekmadienį, vakare ir pirmadienį, melsdamasis, paralyžuotas visiškai. Sakau, viešpatė, nu va, prisipamokslavau penktadienį čia apie ginklus pavariau, o dabar patys sukapojo tos gyvatės, vidinės tokios. Prisėmėjau visokių tokių gandų, kaltinimų ir nerandu priešnodžio ir nerandu ginklų, kuriais galėčiau apsiginti nuo tų žaizdų. Kažkaip besimeldžiant atėjo toks įvaizdis, toks supratimas, toks žodis. Esame išgydyti avinėlio žaizdomis. Ir va tos gyvatės, kandžiojančios Dievo tautą, kaip pranašiškas ženklas, buvo murmėjimo nuodėmės, nepasitenkinimo Dievu nuodėmės vaisius, demonai, kurie kaltina ir per įvairiausius gandus prisėlina prie mūsų taip pat ir suleidžia mums nuodų porciją ir mes priėmė tą gandą, tą murmėjimą, tas žmonių apkalbas, vertinimus apsinuodijame. Šetonas mus per kitus žmonės, vat, tų dvasinių gyvačių, tų demonų pagalba, sukandžioja mus. Ir jiems buvo duota ženklas, ta varinė gyvatė iškelta Mozės ant stulpo, kaip pranašiškas ženklas iš tikrųjų to avinėlio, kuris nukryžiuotas, kuris prikaltas, kuris labai sužeistas, kurio galva sužeista erškėčių vainiku, kuris visas sumuštas, nuplaktas, prie kryžiaus prikaltas. Kas yra visa tai? Kas yra tas smurtas? Kodėl ant jo išlėjo tą smurtą? Kažkas taip nuoširdžiai jį nuplakė. Kažkas patikėjo melu, kažkas patikėjo kurstimu, tų fariziejų kurstimu tautos. Kodėl ta tauta, kuri čia prieš savaitę šaukė Ozaną Dovido sūnui, garbino Jėzų kaip karalių naują, įžinkinti Jeruzalę pagal Dovido visas tradicijas. O už savaitės apsisukė šaukė ant kryžiaus jį, mes turim tik vieną karalių, vieną ciesorių, o šitą ant kryžiaus. Ir kažkas pasėjo melą, kažkas patikėjo tuo melu, melagingi liudytojai teisme įkaltino. Taigi visi tie kirčiai, Jėzaus kirčiai, taip kažkaip dvasiai pamačiau, tarsi tie demonai savo degomis kapotų Jėzų, plakdami jį tais rimbais, tie skorpionai kaldami jį prie kryžiaus, trokšdami jo kančios, trokšdami jo pažeminimo, jo mirties. Taigi jis buvo mūsų nedėkingumo sužeistas, mūsų netikėjimo, mūsų antipatijos, mūsų pykčio, mūsų suvedžiojimo buvo sužeistas. Visų tų mūsų nuodėmių, kuriomis mes įskaudinom, jis buvo sužeistas, kad išgydytų mus, kad išgydytų, kai esame neįvertinti, kai esame nuplakti liežuviu, apkalbų, kaltinimų, artimų žmonių, nes Jėzus pirmas visą tai iškentė. Ir todėl jis gali mus išgydyti savo žaizdomis. Tas karalius, jis mus myli. Jis myli mus ir atperka mus savo krauju. Ir tai yra nuostabu turėti tokį karalių. Dar keletą skaitinių jums paskaitysiu. Iš laiško korintiečiams 15 skyrius nuo 20 eilutės. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmgimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, jis juk visą pelnė, juk jis visą palenkė jam po kojų. Kai sakoma, jog visą palenkė, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą palenkė. Kai jam bus visą palenkta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo visą jam palenkęs. Kad Dievas būtų viskas visame kame. Iš apreiškimo knygos, pirmas skyrius, 5 eilutė, nuo vidurio. Tam, kuris mus myli ir nuprulovė savo krauju, mūsų nuodėmes. Ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Dievo žodis sako, mūsų karalius mus myli ir nuplovė mus savo krauju. Mūsų nuodėmes nuplovė. Tuo pačiu išgydė mūsų žaizdas. Kai mes tikėjimu priimame Jėzaus kraują, priimame Jėzaus žaizdas dėl mūsų padarytas, mūsų pačių netikėjimo, nedėkingumo, abejingumo, pykčio, ambicijų, puikybės, pretenzijų, šmeištų, apkalbų, visą ką esame kitiems padarę, tuo ir patys esame susižeidę. Ir kiti mus yra tuo pačiu sužeidę. Ir kai mes priimam Jėzų kaip tą vinėlį, kaip tą karalių, kuris savo žaizdomis gydomus, savo krauju nuplaunamus, tada jo žaizdos veikia mumise, gydomus, atstatomus. Nežinau kaip, negaliu to paaiškinti, bet tai iš tikrųjų vyksta, kai tikėjimu priimam Jėzų sužeistą. Dėl manęs, kai aš jį tokį priimu, jis mane gydo, jis mane paguodžia, jis mane stiprina. Jis duoda man drąsos ir jėgų pradėti viską iš naujo. Netgi jeigu viskas buvo klaida prieš tai, kai esu užpultas, kai esu apkaltintas, kai esu nusivylęs, kai esu draugų įskaudintas, Jėzaus kraujas, Jėzaus pažeminimai atstato mane. Įkvėpia mane, sustiprina mane, duoda drąsos ir troškimo sekti juo. Taigi mūsų karalius mylintis mus, mirštantis už mus, kenčiantis už mus, kad mus atgaivintų, kad mus sustiprintų. Ir dar vienas toks įvaizdis prisiminė man per šitą mano tokią asmeninę dvasinę krizę, jaučiausi sužeistas ir galvoju, nu, kodėl Viešpats leidžia va, tiems demonams taip netikėtai siautit. Buvo atrodo puikus sekmadienio rytas, ruošiausi važiuoti į Kauną, į Vilnių ir staiga, kaip koks debesis, nežinia iš kur užgriuvo ir viskas sugriovė. Sakau, kaip niekad taip užpultas, klausiu Viešpatie, kodėl tu leidi tuos dalykus? Kam to reikia? Kodėl tu leidi sužeisti mane? Kam tų sužeidimų reikia? Kai pasidarau toks neįgalus, nepajėgus. Ir atėjo vėl toks vat, vaizdelis, prisiminiau pasakojimą apie Izraelio piemenis, kurie turi ilgas riestas lazdas. Paveikslėliuose esam matę, ne? Ir vis galvojam praktiškai kaip skautai, kam tas užėtimas. Nu, gal dailininkui gražiau tai atrodė. O gal kur nors vat, kokią avį ten iš kokios duobės ištraukė. Ar kur nors uoloj kažkas pasakojo, kaip matė piemenį su ta lazda užsikabinant ir prisitraukiant ir lipant kalno šlaitu. Bet viena tokia yra praktiška priemonė, pasirodo labai įdomi, kad visada bandoje atsiranda avių neklušnių. Vaclaus vačia biški turi patirties su avim, kai jos pabėga, atsiranda kokia lyderė ir varo. Ir tada joks avinas ten avina pririšė tvartę, neklausė to avino, atsirado avis, kuri pirmą bėga ir visos kvailos iš paskos. Nežinia, kur bėga, kam bėga, ko bėga. Tai vat atsiranda bandoje visada tokių vedlių, nebūtinai tai avinas turi būti bandos, bet ir kitos iš paskos. Tai vat tokias įsiblaškiusias, tokias nepaklusnes ir dažnai banda iš šoną nuvedančias avis, tie piemenys suluošina. Iš galo įdėmi, vat jį kažkur iš šoną vis bėga, o jis ima užkabiną su tuo kabliu ir išsuka į koją. Ir ta vis sukrenta ant trijų striksi, niekur nebegali pabėgti, aišku, tai yra skaudus reikalas, bet ką piemuo toliau daro, jis prieina, paima tą avį, atstato tą koją ir tą avį užsideda savo ant pečių. Ir nešiojasi 2-3 dienas, kol ta koja išgyja, sustiprėja. O ta vis klusni ten jau rami ant to piemens sprando, prisiriša prie to piemens. Ir paskui ji visą laiką šalia, jai jau niekas daugiau neberūpi, ji bijo atsitraukti nuo to piemens, ji prisirišo prie jo. Tai va kartais ir Viešpačiui mus reikia tai kartais ir skausmingai sustabdyti, kad neprarastume jo, kad nepasimestume, kad patys nenubėgtume ir kitų kažkur nenuvestume jam. Reikia vis mus susigražinti savo, kad jam priklausytumėm, kad prie jo prisirištumėm. Jis sužeidžia mus, paskui slaugo, gydo, nešioja mus ant savo pečių. Ir mes tada patiriam jo artumą, jo paguodą ir stebėmės. Čia pasijutom staiga kalti, pasijutom niekam tikę, sužeisti, sukritę. Ir čia netikėtai toks vat, paradoksalus yra ir Dievo artumas, kuris mus guodžia, gydo ir prie savęs patraukia. Tai va, norėdamas šį vakarą kalbėti apie Kristų karalių, norėjau atkreipti visų mūsų dėmesį į tą budrumą, į tą klusnumą jam, tą nuolatinį įsiklausimą, tą troškimą būti su juo, priklausyti jam, vykdyti jo valią. Jėzus sakė, kas mane myli, laikysis mano žodžių. Vais myli mus be proto, be saiko, atiduodamas gyvybę už mus, prisimdamas visą panieką, kentėdamas, kad galėtų mus išgydyti, kad galėtų mus paguosti, kad galėtų mus vesti, kad sugražintų mus tėvui, perkeltų į tą šviesos karalystę, kad dėkotume tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo sūnaus karalystę, kad jame turėtume atpirkimą, nuodėmio atleidimą. Jis perkėlė mus į savo karalystę. Jis mylimos ir dėl mūsų yra labai daug padaręs, kad mums nieko netrūktų. Ir mylėdamas be abejo, trokšdamas būti su mumis, trokšta, kad ir mes būtume su juo. Juk mes galim būti fiziškai kartu labai arti, bet tuo pačiu širdimis, protu, jausmais, mintimis labai toli viens nuo kito. Kaip toj dainoj hiperbolės, atleisk, atleisk, nepastebėjau, kad kaip ten šalia su tavim kartu einu. Tai va, mes kartais užsimirštam, viens kito nebepastebim, kad kartu einam, kad kartu kažką darom, viens kito nebegirdim, viens kito nebesuprantam, nutolstam, šeimoje susvetimėjam, nutolstam. Mus patraukia kažkokie pomėgiai, kiti žmonės, ar televizija, ar žaidimai, ar galbūt net mūsų vidinis sielvartas, skausmas kažkoks. Mes pasineriam į save ir užmirštam šalia esančius žmonės. Ir tuo savo dėmesio trūkumu, tuo vidiniu atsiskyrimu dažnai skaudinam viens kitą ir dar labiau atsiskiriam ir taip tolstam. Panašiai ir su viešpačiu. Būna, kad mes jį pažįstam, jis mus paliečia, sužavi. Bet iš mūsų pusės irgi reikalingos pastangos, kad sektume juo, kad nepaleistume jo iš akiračio, bet Šetonas, kuris nekenčia mūsų ir vagia mus iš Dievo, atskiria mus nuo Dievo per visokius dalykus, sužavėdamas mus kažkokiais blizgučiais, suvedžiodamas mus klaidingų laimės supratimo, pinigais, garbe, karjera, netgi kilniom gražiom veiklom galbūt. Gali būti ir jo gražių įkvėpimų. Pavyzdžiui, būna religingų labai tokių įkvėpimų, kai spiritistai ateina mišių užsakyti ir nesugebė suformuluoti tos savo intencijos. Matai, kad pasimetęs nesupranta, kas tos mišios, kam to reikia. Ir klausia, o kam tau čia tų mišių? Nu, vat, dvasia sakė man užsakyti mišės, kokią dvasę. Nu, mes ten lėkštutę sukom ir dvasia, vat, Barboros Radvilaitės, kokie jie ten buvo įsikvietę, liepė užsakyti mišės. Sakau, aš tokių mišių atsisakau. Kaip tai? Sakau, dėl to, kad yra sunki nuodėmė, iš visų dvasių bendrauti, spiritizmas yra sunki nuodėmė, burtininkavimas, spiritizmas, horoskopai, astrologijos, visokios ekstrasensorikos, visa tai yra ne Dievo kelias, tai yra paleistuvavimas su demonais. Ir tu ateini mišių užsakyti, ne norėdamas padėkoti Dievui, nemylėdamas Dievą, ne Dievo dvasios vedamas, bet piktosios dvasios vedamas, kuri daro įsdivalkį iš tų mišių, iš Dievo. Ir Dievui ko gero giriasi, va žiūrėk, tavęs neklauso žmonės, bet aš pasiunčiau baigę paskutinius pinigus atiduoti klebonui mišias užsakinėdami visose bažnyčiose. O žmogus sako, kas čia blogo, juk velnės negali siūst mišių užsakyti. Ot gali. O čia toks subtilumas, toks niuansėlis. Kokios tu dvasios įkvėptas, ką tu darai? Net kilniausius, gražiausius dalykus. Labdarą dalinti, gerus darbus gali daryti. Iš savo egoizmo, iš savo puikybės, siekdamas užkariauti tuos žmonės, padaryti juos priklausomus nuo savęs, visokiausių intencijų gali būti. Nebūtinai tai Dievas tą įkvėpė. Todėl apaštalai visada ragindavo, ištirkite dvasias, ne kiekvieną dvasią tikėkite. Ir va, tas klusnumas Dievui, jeigu aš jį myliu, mano ausis budrius jam, mano akis atgrėžtos į jį, mano širdis atgrėžta į jį, aš klausausi jo. O kai įsiveliu į veiklą, dėl jo darau, o jį patį pametu. Ir tada yra blogai. Tada nebesusišneku su juo. Būnu pasimetęs. Viskas griuva, atrodo, aplinkui. ir yra skaudu, ir skaudinta puikybė verkia, ir nori maištauti, nori pasiteisinti. Bet tokiu būdu kažkaip viešpats mūsų sužeisdamas, parodydamas kartais ir jis parodo mūsų klaidas, mūsų nuodėmes, netgi ir per visokius kaltinimus patraukia mus prie savęs. Ir norisi jums pasakyti, kad niekad neprarastumėt vilties, niekad nepasiduotumėt. Kokia juoda naktis bebūtų, kokia juoda krizė, kaip mirtis jau vestusi jūsų už rankos, jis yra su jumis. Jis niekada nepalieka, jis ištikimas mums. Ir jis niekad nenustoja viešpatavęs. Nors kai mes esam sužeisti ir silpni, glaudžiamės prie jo irgi sužeisto silpno, prikalto prie kryžiaus ir atrodo, nuo ko jis gali mums padėti. Prikaltas prie kryžiaus. Graikų filosofijos žmogui, graikiškai mąstančiam, tai yra kvailystė. Žydui tai yra papiktinimas. O mums yra Dievo galybė. Jėzus savo kryžiuje tarsi karalius soste. Mirdamas ant kryžiaus, jis labiausiai apreiškia savo meilės jėgą. Ir kibodamas ant kryžiaus, mirdamas baisiausioj kančioj žmogiškoj, jis nenustoja valdęs, nenustoja viešpatavęs. Juk jam visa yra pajungta. Kaip jau skaičiau jums iš laiško filipiečiams, per jį jame ir jam visa sukurta, ir jam visa yra pajungta. Jis yra galva, jis yra visko centras. Visas pasaulis jo sutvertas, per jį ir jame ir jam sutvertas. Tai, kai jis mirė ant kryžiaus, turėjo užgesti saulę, turėjo užgesti gyvybę žemėje. Tiesa, kūrinyje reagavo į jo kančią, jo skausmą, į jo mirtį. Uolos keldėjo, žemės drebėjimas, saulė buvo aptemusi. Kūrinyje kentėjo su savo kūrėju. Ir mūsų brolis Pranciškus Šventasis, mylėdamas Jėzų, labai mylėjo Lavernos kalną. Kas buvo tame Lavernos kalne, galėjot pajusti, ką Pranciškus sako. Jam tų uolų plyšiai priminė Jėzaus žaizdas. Kai Jėzus mirė prikaltas, pervertas širdim, jo manimo tada tas kalnas ir sutrukinėjo. Ir tie įtrukimai, tie plyšiai, tie urvai, jam buvo to žaizdos, po kurias jis landžiojo ir tose žaizdose, tose to kalno žaizdose, tarsi Jėzaus žaizdose, meditavo Jėzaus kančią, meditavo Jėzaus meilę, meditavo tas Jėzaus žaizdas, apmastydamas, pergyvendamas, kartu su juo kentėdamas ir tame kalne ir pats gavo tas žaizdas. Ir pats buvo sužeistas, susitapatino su savo atpirkėju, pasidarė panašus į Jėzų, skaudžiai kentėdamas vinių durius ir perverto šono skausmą. Tai be abejo slėpė nuo visų, bet ne visada pavykdavo tai. Taigi Pranciškus pažino Jėzų kaip savo viešpatį nukryžiuotą, bet kartu nenustojusi viešpatauti, valdyti. Todėl ir mūsų skaudžiausiose gyvenimo situacijose labai svarbus yra tas Jėzaus kaip viešpaties pažinimas. Kad aš jį pažinčiau viešpataujantį nuo kryžiaus. Kai atrodo šetonas triumfuoja, atrodo šetono pergalė. Ir kaip vienas kunigas man Amerikoje sako, Gediminai, a tu tiki, kad Jėzus yra viešpats? Senas kunigas, senukas. Sakau, tikiu, o aš sako, nebetikiu. O kodėl? O tu nematai, juk šetonas viešpatauja. Jis taip viską ryškiom spalvom mato to šetono darbus, tą neteisybę visokią, politikoje, visur kitur, kad net suabejoja Jėzaus pergalę. Suabejoja, kad Jėzus yra viešpats. nu tada krikščionių yra riesta. Ir ta tiesa, kad Jėzus yra viešpats, Jėzus yra karalius, mums patiems savo jėgom iš tikrųjų, ko gero ir neįmanoma yra suvokti. Neveltui Jėzus trokšta, kad pas mus ateitų globėjas, šventoji dvasia, kuri parodytų mums pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl tiesos, dėl teisybės. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite, dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Jėzus tą pasakė išvakarėse. Pasakė, pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Jau nuteistas, jau pasmerktas. O tas pasaulio kunigaikštis rytoj Jėzų kala prie kryžiaus. Ir triumfuoja, kad sunaikino paveldytoją, sunaikino karalystės paveldytoją Dievo sūnų. Pateptai, atsikratė teisiuoju. Dabar jis galės viešpatauti. Vargšelis nesuprato, kas atsitiko. Pats savo mirties nuosprendį pasirašė. Pats buvo sutriuškintas. Tai Jėzaus mirtimi ant kryžiaus. Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus sunaikino tą, kuris turėjo mirties valdžią ir išlaisvino tuos, kurie visam gyvenimui buvo patekę į vergiją, kaip laiškė žydams apaštalas Paulius mums primena. Taigi, Jėzus sunaikino tą, kuriam buvo parašytas nuosprendis. Ir šetonas iš tikrųjų joks viešpats. Jam Dievo duota mus bandyti, leista jam šiek tiek pasiautyti, pakvailioti, bet dėja tai yra prasta jo tarnystė. Būti kaltintoju, melagiu, stokačiu mane, kaip rusai sako. Jis jau pralaimėjęs. Bet jis vaizduoja kunigaikštį, jis vaizduoja nugalinti. Tai yra jo melas. Bet mes silpni esam patys iš savęs. Mes niekaip neatsilaikom prieš jo provokacijas vieni patys. Todėl Jėzus ir troško, kad šventoji dvasia mūsų širdise liūdytų mums Jėzaus pergalę. Liūdytų mums, jog Jėzus yra viešpats. Ir apaštalas Paulius sako, niekas negali ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo neįkvėpia. Ir jeigu Jėzus nėra viešpats mano gyvenime, tada kam aš tarnauju? Gyvenu pagal savo užgaidas, nevengiu kompromisų, kad tik išsisukčiau kaip nors, kad tik patogiau, saugiau gyvenčiau. Bijau visokių sukrėtimų ir mane labai gazdina visokios ekonominės krizės, visokie pabrangimai, lygos, mirtis, netiktis. Visa varo mane iš proto. Gandai, pranašystės varo iš proto. Jeigu aš nepažįstu Jėzaus kaip viešpaties, jeigu aš nesu jam atidavęs savo gyvenimo, jeigu aš kasdien negyvenu tarnaudamas jam karalių karalių ir viešpačiui, jeigu nesu atidavęs savo gyvenimo į jo rankas, tai kieno rankose mano gyvenimas? Kas mane išgelbės? Ar aš pats, kuris toks silpnas ir taip greitai lengvai pažeidžiamas, toks trapus? Aš save galiu išgelbėti. Ar kitas toks trapus kaip aš? Ne, tik jis. Tas, kurį tėvas mums davė kaip išganimo vadovą, davė mums kaip karalių viešpatį, kuriam visa pajungė. Per jį jame ir jam visa sutverta. Jame visa sutverta. Visa juo laikosi. Taigi jis yra viešpats. Ir tai, kas darosi mano gyvenime, nėra be jo leidimo. Patikėkit, demonai labai klusnus jam. Jie negali ni truputėlio pajudėti be jo leidimo, kad mes būtume tokie klusnus kaip jie. Tik jie klauso iš baimės, jie klauso dvasios, sakyčiau, nežinau, kokiais trosais surišti, kaip šuniukai, ne? Leidžia juos biškelį kartais pasiganyti ant mūsų, kad mes labiau viešpatį vertintume ir žinotume, su kuo turim reikalą. Ne tam, kad mus išgazdintų, bet tam, kad iš tikrųjų mes, kaip laisvi asmenys, laisvai pasirinktume. Pasirinktume meilę, tarnystę, ne iš baimės, bet iš meilės. Kad apsispręstume už gyvenimą su juo, ne iš baimės, bet iš meilės. Kai kuriuos galbūt jis gelbėdamas priverstas ir išgąsdinti. Gal kai kam reikia ir iš baimės bėgti prie jo, kad pažintų jo meilę. Garbindami jį, dėkodami tėvui už karalių, pasitikrinkim, ar mes jį girdim, ar mes jį suprantam, ar mes norim jį išgirsti, ar mes norim jį suprasti, ar mes norim jo valią vykdyti savo gyvenime, ar tik norim gyventi pagal savo užgaidas, kaip mums atrodo geriau. Norim kaip geriau, išeina kaip visada, ne? Tai va, tokia galbūt liūdnoka tema, mano tas liūdimas, bet iš tikrųjų man yra labai šviesu. Aš džiaugiuosi dėl visų tų išbandymų, džiaugiuosi dėl visų tų sužeidimų, nes esu dar kartą prie jo patrauktas ir noriu būti su juo nukryžiuotas, noriu būti su juo susižiedavęs tomis jo vinimis, kuriomis jis prikaltas prie kryžiaus. Noriu būti labai arti prie jo su juo. Noriu gyventi dėl jo. Jis yra mano šviesa, jis yra mano tiesa, jis yra mano laisvė, jis yra mano gyvenimas. Jis mano viešpats. Aleliuja.
Brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas Kristus karalius.